Amuye kuchifanikiso 5. Vana va Israeli vatija Ai. Mufafi a dolopo ya Jericho, kwakali dolopo imwi itegwa Ai. Joshua wakele de kuzunda dolopo eyi. Abobu wakatuma bantu bakwe kuya kulangalanga dolopo eyi. Bantu aba nibaka joka bakamba kuti kulibu yo bantu ba shonto mu dolopo eyi. Abobu takwele de kutuma bantu banji kuya kubalwana. Bajesi buyo masoja ba shonto. Abobu Joshua wakatuma buyo masoja ba shonto kuya kulwana bantu aba. Kambela bantu aba dolopo eyi bakajisi nguzu kuinda masoja ba Israeli. Vamwi bantu ba Israeli bakajaigwa bakachala bakatija. Pona awa Joshua abasoleli ba Israeli bakaloka ansi kumbelela ka bogesi kaya kajisi milao ya leza. Mpona awa leza wakati kuli Joshua nyamuka chinzi ncho chita ansi awo. Vana ba Israeli bautolola mulao wangu. Tiba katobela chizuminano chitwa kazuminana. Vakabweza siliva agolede zialo ziele degukala munganda ya leza. Kuzwa mudolopo ya Jericho. Echi nchicha pakuti vatachikonji kuzunda dolopo ya Ai. Leza akusanguna wakaambide kubana ba Israel kuti vakabike siliva agolide eyi munganda yakwe. Kuzwa kuchaka chitika awa vakwesu inga twaiya kuti leza ulapa chisubulo kubantu batatobeli majwi akwe. Kuti tatutobeli zyamba leza tulibika buyo mumapenzi alimwi inga twaletelela bantu bamwi mapenzi.